Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 8. maija, raidījumā. Vispārējās audiences laikā pavests teica katehēzes mācību par cerības tikumu. Francisks pieņēma Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begeju. Jūlijas sākumā Romas bīskaps veiks vizīti Triestes pilsētā. Pavests ir nominējis jaunu bīskapu Mukačevas bizantiešu rita eparhijai Ukrainā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Trešdienas 8. maija rītā svētā Pētera laukumā pāvests Francisks vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēzes ciklu par tikumiem, svētais tēvs skaidroja cerības tikuma nozīmi.
Šodien pārdomāsim cerības tikumu. Katoliskās baznīcas katehisms to definē šādi. Cerība ir dievišķais tikums, ar kuru mēs vēlamies sev debesu valstību un mūžīgo dzīvi kā mūsu laimi, paļaujoties uz Kristus apsolījumiem un atbalstu meklēdami nevis paši savos spēkos, bet gan svētā gara žēlastībā. Šie vārdi izsaka, ka cerība ir atbilde uz jautājumiem, kādi rodas mūsu sirdī. Kas ar mani notiks? Kāds ir manas dzīves mērķis? Kāds ir pasaules liktenis?
Mēs visi zinām, ka negatīva atbilde uz šiem jautājumiem rada skumjas. Ja dzīvē nav lielas nozīmes, ja sākumā un beigās nav nekā, tad brīnāmies, kāpēc mums vispār ir jāiet uz priekšu, un rodas izmisums pārņem bezjēdzības sajūta. Daudzi ar dusmām un nožēlu saka, es centos būt godīgs, apdomīgs, taisnīgs, drosmīgs un atturīgs. Es biju ticīgs cilvēks. Tad kāds labums bija maniem pūliņiem? Ja mums trūkst cerības, visi pārējie tikumi var sabirst putekļos. Ja nebūtu noteiktas rītdienas, skaidras perspektīvas varētu secināt, ka tikumība ir veltīga piepūle. Tikai tad, kad nākotne ir droša, kā pozitīva realitāte, mēs varam dzīvot tagadnē.
Kristietis ir saņēmis cerības dāvanu ne savu nopelnu dēļ. Ja mēs ticam mūžīgajai dzīvei, tas ir tāpēc, ka Kristus nomira, augšām cēlās un dāvāja mums savu garu. Enciklikā Spe Salvi pavests Benedikts 16. apstiprina. Pestīšana mums ir dāvāta tādā nozīmē, ka mums ir dota cerība, kas nepieviļ, kuras spēkā mēs varam stāties pretī savai tagadnei. Tāpēc apliecinām, ka cerība ir teologāls tikums. Cerība neizplūst no mums pašiem. Tā nav arī mūsu neatlaidība, par kuru mēs gribam sevi pārliecināt, bet gan dāvana, kas nāk tieši no Dieva.
Daudziem šaubīgiem kristiešiem, kuri nav pilnībā atzimuši cerībā, apustulis Pāvils piedāvā jaunu kristīgās pieredzes logiku. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, jo jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie, kas aizmiguši Kristu, ir pazuduši. Ja mēs uz Kristu ceram tikai šajā dzīvē, tad mēs esam nožēlojamākie starp visiem cilvēkiem. Tas ir tā, it kā viņš teiktu, ja tu tici Kristus augšām celšanās noslēpumam, tad tu droši zini, ka ne ciešanas, ne bēdas nav mūžīgas. Bet ja tu netici Kristus augšām celšanās noslēpumam, viss kļūst tukšs, pat apustuļu mācība.
Cerība ir tikums, pret kuru bieži grēkojam, domādami, ka pagātnē piedzīvotie laimes mirkļi ir aprakti uz visiem laikiem. Mēs grēkojam pret cerību, kad kļūstam nomākti savu grēku dēļ, aizmirstot, ka Dievs ir žēlsirdīgs un ir lielāks par mūsu sirdi. Mēs grēkojam pret cerību, kad ļaujam rudenim iznīcināt sevī pavasari, kad Dieva mīlestība pārstāj būt mūžīgā uguns un mums nav drosmes pieņemt lēmumus attiecībā uz savu dzīvi.
Šis dievišķais tikums mūsdienu pasaulē ir ļoti vajadzīgs. Tikpat ļoti tai ir vajadzīga pacietība, tikums, kas iet roku rokā ar cerību. Pacietīgi cilvēki rada labu. Viņi spītīgi vēlas mieru, un lai gan daži steidzas un gribētu, lai viss notiktu tūlīt, pacietība prot gaidīt. Pat ja daudzi mums apkārt ir vīlušies, tad cilvēks, kas dzīvo ar cerību, ir pacietīgs un spēj pārvarēt pat vistumšākās naktis.
Cerība ir to cilvēku tikums, kuru sirds vienmēr ir jauna, bet vecumam nav nozīmes. Patiešām ir tik daudz vecāka gadagājuma cilvēku ar gaišu un starojošu acu skatienu, kas vērsts uz debesīm. Padomāsim par evaņģēlijā minētajiem diviem lieliskiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, Simeonu un Annu, kuri pacietīgi gaidīja un piedzīvoja, ka viņu dzīves pēdējais posms tika svētīts ar sastapšanos ar Mesiju, kuru viņi atpazina bērnā Jēzū, kuru uz Jeruzalemes svētnīcu atnesa viņa vecāki.
Lai katrs no mums spētu saņemt šādu žēlastību, vēlēja pāvests. Lai pēc mūsu ilgā ceļojuma pēc tam, kad būsim nolikuši savas ceļa somas un spieķus, mūsu sirdis piepildās ar tādu prieku, kādu mēs nekad agrāk neesam izjutuši, un lai mēs arī varētu izsaukties, tagad, kungs, saskaņā ar taviem vārdiem, atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sagatavojis visām tautām, gaismu pagānu apgaismošanai un tavas Izraēļa tautas godu.
Sestajā maijā pāvests Francisks pieņēma audiencē Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begeju, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru.
Svētā krēsla preses biroja izdotajā paziņojumā norādīts, ka sarunas, kas notika Vatikāna valsts sekretariātā, norisinājās sirsnīgā gaisotnē, to laikā tika pausts gandarījums par pozitīvām attiecībām starp Svēto krēslu un Albāniju, kā arī pieminēti daži neatrisināti jautājumi baznīcas un valsts starpā.
Pēc tam abas puses apsprieda jautājumu par Albānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kā arī dažādus starptautiska rakstura jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot Rietumbalkāniem, konfliktam tuvajos austrumos un karam Ukrainā. Pavists ir nominējis jaunu bīskapu Mukačevas bizantiešu riteparhijai, šos pienākumus uzticot priesterim Teodoram Matsapulam. Viņš ir dzimis 1981. gada 21. augustā Krilosā Ivano-Frankivskas apgabalā. 2001. gadā pievienojies iemiesotā vārda reliģiskajam institūtam, kur 2007. gadā salika mūža svētsolījumus. No 2008. līdz 2013. gadam kalpoja bizantiešu rita ticīgajiem ārpus Ukrainas. 2018. gadā Teodors Matsapula ieguva bakalaura grādu literatūrā Piekarpatu Nacionālajā universitātē, bet 2022. gadā licenciāta grādu pastorālajā teoloģijā Ukrainas Katoļu universitātē. Līdzās ukrainu valodai zina krievu, itāļu, spāņu un poļu valodas.
Pāvests Franciskas jūlija sākumā veiks vienas dienas vizīti Friuli Venēcijas Džūlijas reģiona galvaspilsētā. Romas bīskapa vizīte Triestē notiks 50. sociālās nedēļas ietvaros, paziņoja Triestes diecēzes bīskaps Enrico Trevisi.
Prezentējot sociālās nedēļas programmu, kas norisināsies no 3. līdz 7. jūlijam, pasākuma organizatori norādīja arī uz pāvesta Franciska vizītes norisi. Triestē Svētais Tēvs ieradīsies 7. jūlija priekšpusdienā. Pirms tam Itālijas bīskapi un ticīgie piedalīsies sociālās nedēļas pasākumos, kopīgi diskutējot par savas valsts attīstību. Tās temats demokrātijas centrā – līdzdalība starp vēsturi un nākotni.
Saskaņa ar bīskapa Enrico Trevisi teikto 7. jūlija rītā pulksten 8:00 Franciskas ar helikopteru ieradīsies Triestes izstāžu un tirdzniecības centrā, kas atrodas vecās ostas rajonā. Vatikāna viesi sagaidīs civilās un baznīcas autoritātes, to starp Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Mateo Marija Dzupi.
Pēc tam Francisks uzrunās sociālās nedēļas dalībniekus, kam sekos tikšanās ar citu pilsētā esošo kristīgo konfesiju un reliģiju vadītājiem, akadēmiskās pasaules pārstāvjiem, kā arī migrantiem un cilvēkiem ar invaliditāti.
Vēlāk pāvests automašīnā dosies uz Triestes vienotības laukumu, kur vadīs svētdienas dievkalpojumu un skaitīs lūkšanu kungaņģelis. Plānots, ka pulksten 12:30 svētais tēvs atgriezīsies Vatikānā.
50. Itālijas katoļu saiets noslēgsies ar pāvesta Franciska uzrunu. Sociālā nedēļa sāksies 3. jūlijā ar Itālijas prezidenta Sergio Mattarellas apsveikuma runu. Saieta galvenais temats ir pilsoņu līdzdalība demokrātiskas sabiedrības attīstībā. Tā laikā notiks lekcijas, semināri, dažādi sporta un kultūras pasākumi pilsētas laukumos.
Kā norāda Itālijas bīskapu konferences ģenerālsekretārs arhibīskaps Giuseppe Baturi, pāvesta Franciska un Itālijas prezidenta Sergio Mattarellas klātbūtne liecina, cik svarīga visas valsts dzīvei ir tikšanās Triestē, kuras laikā tiks izcelts katoļu sniegtais ieguldījums Itālijas Eiropas un pasaules izaicinājumu pārvarēšanā.
Mēs nevaram runāt par līdzdalību, demokrātiju un kopējo labumu, aizmirstot par dažādās grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, atzina bīskaps Enrico Trevisi. Demokrātijas briedums ir atkarīgs arī no tā, kā tiek uzņemti un integrēti visneaizsargātākie cilvēki, viņš piebilda.
Runājot par situāciju Triestē, bīskaps paskaidroja, ka pilsēta atrodas uz tā sauktā Balkānu ceļa, un migrācija ir jautājums, kas, kā mēs zinām, ir ļoti grūts un sarežģīts, un pāvests Franciskas mudina uzņemt migrantus ar cieņu.
Bīskaps Trevisi pastāstīja, ka netālu no Triestes dzelzceļa stacijas atrodas pussagrosi ēka bez ūdens un elektrības, kurā patvērumu ir atraduši daudzi migranti. Pēc viņa teiktā, šāda situācija ir necienīga, un ka neskatoties uz grūtībām, mēs ceram rast problēmas risinājumu.
Vairāk kā 10 miljoni nogalina atun ievainotu cilvēku, 500 tūkstoši pazemotu un izvarotu sieviešu, izlaupītas un sagrautas dzīvojamās mājas, izpostīta zeme. Šie šausminošie skaitļi par Kongo Demokrātiskajā Republikā notiekošo vardarbību ir izklāstīti Kamerūnā dzimušā žurnālista un politologa Čārlza Onanas grāmatā. Intervijā Vatikāna Radio grāmatas autors uzsver starptautiskās sabiedrības apkaunojošo klusēšanu un neko nedarīšanu par acu priekšā notiekošo vardarbību.
Uzskatu, ka mēs nedrīkstam aizmirst pāvesta Franciska vārdus, ko viņš teica Kinšasā, stingri pieprasot respektēt katras personas un katras tautas tiesības, atzīst politologs. Ja starptautiskā sabiedrība patiesi vēlas palīdzēt Kongo Demokrātiskajai Republikai, tad tai ir jāņem vērā, ka tautas miesā cirstās brūces joprojām asiņo. Te notiekošā vardarbība ir ārkārtīgi brutāla. Tā notiek gaišā dienas laikā. Tas ir noziegums pret cilvēci, kam starptautiskajās tiesās nav noilguma termiņa, saka Čārls Onana.
Kamerūnas žurnālists īpaši norāda uz bēdīgi slaveno Ruandas spēku lomu, kas atbalsta nemierniekus Kongo austrumos un praktiski okupē daļu valsts, veicot noziegumus. Manuprāt, būtu saprātīgi, ja starptautiskā sabiedrība, ANO drošības padome un Eiropas Savienība, tā vietā, lai stātos, es teiktu, zināmā mērā, izkropļotā partnerība ar Ruandu, tai piemērotu sankcijas par starptautisko tiesību neievērošanu, masveidā pārkāpjot cilvēktiesības Kongo Demokrātiskajā Republikā, atzīst Čārls Sonana. Viņš norāda, ka vispirms būtu jāņem vērā Kongo Demokrātiskās Republikas kā holokausta upura status un pamatojoties uz to, tā būtu jāatzīst par kaut ko citu, nevis valsti ar iekšējām problēmām.
Kā norāda Čārls Onana, ja tas notiks, tad Kongo iedzīvotāji ne tikai sajustos nozīmīgi starptautiskās sabiedrības acīs, bet arī Kongo kaimiņu valstis, Ruanda un, protams, Uganda tiktu uzskatītas par valstīm, kuru rīcība apdraud starptautisko mieru un drošību.
Jūs klausījāties Vatikāna Radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.